Калі Чынстахова знаходзіцца ў сэрцы Польшчы, гэта значыць, што Польшча мае матчынае сэрца. Гэта значыць, што кожнае пульсаванне жыцця злучана тут з маці Божай, адзначыў Францішак у відэапасланні да пілігрымаў, якія сабраліся сёння ў польскім санктуарыі на Яснай гары ў Чынстахове. Нагодай для звароту паслужыў успамін маці Божай Чынстахоўскай, а таксама 300-годзе каранацыі яе цудадзейнага абраза папскімі каронамі, якое адзначаецца сёлета. Вы прызвычаіліся давяраць ёй усё: мінулае, сучаснасць, будучыню, радасці і трывогі вашага асабістага жыцця і жыцця вашай умілаванай краіны. Гэта вельмі добра, сказаў папа. Пантыфік прызнаўся, што з задавальненнем успамінае пра свой мінулагодні візіт у Чынстахову, падчас якога меў магчымасць стаць пад позіркам Маці Божай, сустрэцца з ёй вачыма і даверыць яе сэрцу тое, што было ў яго сэрцы і сэрцах польскіх вернікаў. Я захоўваю жывую і ўдзячную памяць аб тых хвілінах, радасць ад таго, што я, таксама як пілігрым, прыбыў, каб пад позіркам маці цэлебраваць 1050-годзе хросту Польшчы, падзяліўся святы айцец. Спасылаючыся на 300-годзе каранацыі абразу Маці Божай з Яснай гары, Францішак заўважыў, што гэта вялікі гонар мець у якасці маці каралеву, саму каралеву анёлаў і святых, якая валадарыць у хвале і небе.
Ма dà ancora più gioia sapere di avere una regina che è madre e avere per regina una madre, amare come madre, colei che chiamate Signora.
Але яшчэ больш радасці дае ўсведамленне таго, што можаце мець у якасці каралевы маці, любіць як маці тую, якую называеце паннай. Святы абраз па сутнасці паказвае, што Марыя – гэта недалёкая каралева, якая сядзіць на троне, але маці, якая абдымае сына, а разам з ім усіх сваіх дзяцей. Яна сапраўдная маці з параненым абліччам, маці, якая церпіць, бо па-сапраўднаму бярэ да сэрца праблемы нашага жыцця. Яна блізкая маці, якая ніколі не губляе нас з вачэй, ласкавая маці, якая трымае нас за руку ў штодзённым пілігрымаванні.
È una madre tenera che ci tiene per mano nel cammino di ogni giorno.
Францішак пажадаў польскім вернікам адчуць гэтую блізкасць і ласкавасць панны Марыі падчас урачыстага юбілею, які яны святкуюць.
Sì, al momento favorevole per sentire che nessuno di noi è orfano. In questo mondo di orfanezza nessuno di noi è orfano, perché ciascuno ha vicino a sé una madre.
Няхай гэта будзе спрыяльны момант, каб адчуць, што ніхто з вас не з'яўляецца сіратой. У гэтым сіратлівым свеце ніхто з нас не з'яўляецца сіратой, бо кожны мае побач з сабой маці, недасяжную ў пяшчоце каралеву. Яна ведае нас і спадарожнічае ў сваім тыпова матчыным стылі, лагодным і адначасова адважным, ніколі не навязлівым, а заўсёды вытрывалым у дабры, цярплівым да зла і дзейсным у спрыянні згодзе.
Fronte al male e attivo nel promuovere la concordia.
Францішак наведаў санктуарый на Яснай гары ў Чынстахове 28 ліпеня мінулага году у рамках свайго візіту ў Польшчу, які праходзіў з нагоды сусветных дзён моладзі. Тут папа цэлебраваў урачыстую святую імшу, прымеркаваную да 1050-годзя хросту гэтай краіны.